Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika risamira ni Washington DC mu kirundi ni Kinyarwanda. Ndabura mkije, nchuti bakunzi nongera ndabaha ikaze makuru ino mwanya, mugiye gushikirizwa na Jewe Diane na Hazuye mu cya gatanu, zimwe mu ngingo nkuru nkuru yije nabateguriye.
Ugabana ati mu dutsinda intambara za mbere no mu tubara tuzozitsinda bigaragara neza yuko bananiwe urwego rumwe baca basigira ku rundi ariko intambara ifite intango iteganyiherezo.
Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza aho yari katanguza umwaka w'ubutungane mu Burundi, iyo nkuru co kime ni impunzi z'abarundi mu gihugu cy'u Buganda ziteri ivyatsi ubwicanyi bwakuriye bagenzi babo bagera kuri 38 muri Kongo kwa gatanu heze. Turazigaruka ko handi hato. Nongere ndabahikaze nchuti bakunzi b'ijwi rya Amerika na ndabiciye ku masonga mukanya mu Burundi hatangujwe kuri no wa gatanu umwaka w'ubutungane. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza yari yitavye ibirori yiyamye abashaka gusenyura ico gisata. Ivyinshi kuri no nkuru na mugenzi wacu Evariste Nzikobanya nka iBujumbura.
Turi mu ngoro y'amakoraniro mu Kigobe mu buraruko bw'igisagara cya Bujumbura ahatangurijwe kuri uno wa gatanu umwaka w'ubutungane wa 2017 ushira wa 2018. Umukuru wa sentare Ntahinyuzwa François Ndayiragije nyene gutanguza umwaka hawe uruhusha n'umushikiriza manza kizigenza wa Repubulika yashikirije ibitigiri by'amadosiye yashyizwe mu ngiro mu kwezi abacamanza bari bamaze bari mu karuhuko.
Ntakozwe ibikorwa bitari bike nko ku madosiye y'ibirara yangana 2023 n'amanza 2084 akoze amadosiye angana n'ibihumbi 15 n'amajana 261 ni ukuvuga urugero rungana 65 n'ibice 54 kw'ijana. Biragaragara rero ko umwimbi w'umwaka uheze ari mwiza ariko twifuza ko uyongera kurusha. Icyo gituma dusabye abacamanza mukoraniye ngaha ko borushirizaho umwete n'ubwira kugira ngo umwaka dutanguye uzorangwe n'umwimbu usumba uwo twarunse.
Umushikirizamanza kizigenza wa Repubulika yashikirije ko icivugo cy'uno mwaka wa 2017 ushira wa 2018 ari ubutungane bwugururiwe bose uruhara rw'amasentare n'izindi nzego z'ubutungane. Sivose Nyandwi yiyamirije mu ijambo ryiwe abakwiragiza ibihuha ko mu Burundi atabutungane buha.
Ubutungane musanzwe muzi ko ari rumwe mu nkingi zitatu zigize igihugu kigendera ku ntwaro ya demokarasi ndetse rukaba n'inkingi yo kwikukira kw'igihugu cyacu. Abavuga ko ubutungane mu Burundi budakora n'abagomba gusenyura imwe muri za nkingi zitatu z'igihugu twavuga kuko bazi ko ibyo bishobotse n'izo zindi zibiri zitoguma zihagaze gutyo Uburundi bukaba bwoca bugwa mu minwe y'abanyamahanga.
Umushikiranganji w'ubutungane Emile Laurentine Kanyana yashimye ko naho hari abacamanza vyagoye abenshi bigenjeje neza mu mwaka uheze akifuza ko uno mwaka utanguye abacamanza n'abarongoye amasentare boduze umwimbu. Yiyamirije bamwe mu banyagihugu basigaye banka ingingo z'amasentare babicishije mu migumuko.
Turateye ivyatsi twivuye inyuma ingeso mbi abenegihugu bamwe bamwe bafashe yo kwamira abacamanza yuko bashikiriza urubanza canke mbere bakishikiriza n'iyo sentare itarashika kw'itongo bagatunganya imyigaragambyo ngo bariko bariyamiriza ingingo z'ubutungane. Twashaka kubamenyesha ko tugiye no kongereza ibihano kuko twabonye ko bishobora kuvamo umutekano muke mu gihugu.
Umukuru w'igihugu cy'u Burundi nabo nyene mu ijambo ryiwe ashimira urwego rw'ubutungane kukuntu rwigenjeje mu mwaka uheze. Petero Nkurunziza yavuze ko hari abariko bashaka kurucafuza nk'uko byagenze no ku zindi nzego.
Abo bose bananiwe ubu bagaze kwinjira rero mu rwego rw'ubutungane nabwo. Ibyo abana yatumye dutsinda intambara za mbere n'ubutungane tuzozitsinda bigaragara neza yuko bananiwe ku rwego rumwe baca basigira ku rundi ariko intambara ifite intango iteganyiherezo. Kibuga utungane ndibaza yuko atazorenga ngaho mbaraga n'ubutunzi bananirana bagize ubutungane n'ubiranirana nande sotoja tusangaru ugaye kuko imana ilikuwe na atwe.
Umukuru w'igihugu cy'u Burundi akaba na kizigenza w'ubutungane yahaye ubushimwe bamwe mu bacamanza n'abarongo ya masentare kukuntu bigenjeje neza mu kazi mu mwaka uheze 11 kuri 14 bahawe ibahasha irimo amafaranga 1500 n'urupapuro rw'iteka kuri umwe umwe batatu nabo bahabwa ibahasha y'ibihumbi 300 n'urupapuro rw'iteka kuri umwe umwe. Bujumbura Evariste Nzikobanyanka, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Evariste Nzikobanyanka, tuvenga hibujumbura dukubitire Kampala gato ni muri Uganda, impunzi z'abarundi baba muri ico gihugu uno munsi ariho bahimbaje umunsi wahariwe amahoro ku isi. Uyo munsi ukaba wahimbajwe ejo mu tundi turere aho zahura ku kigo c'impunzi citiriwe Antonio Guterres, umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU. Zateye ivyatsi ubwicanyi bwakorewe bagenzi babo muri Congo kwa gatanu w'indwi iheze. Ni mu nkuru twateguriwe n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Ignatius Bahizi ari Kampala.
Ingino zitanga ubutumwa bw'amahoro nizo barushije kubyina muri uyu muhango wo kwizihiza amahoro ku isi. Akaba ariho nahereye mbaza umwe mu mpunzi z'abarundi bateguye ibi bikorwa, Nyabenda Damien. Niba byumvikana kwizihiza amahoro kandi bari mu buhungiro kubera amahoro make bahunze,
nivyo biragoye kubona twarahunze hanyuma tukaba turiko turahimbaza amahoro. Si no kuyahimbaza ngo turayafise, ahubwo no gusaba amahoro, ubutungane ku barundi bahunze ku gihugu cacu, kugira ngo abantu bacu babunze amahoro bishwe, abantu bacu baguma bariko barangazwa, abantu bacu bararubunda nabo baronka amahoro.
Ibi byongeye kuba hashize iminsi mike impunzi bagenzi banyu b'abarundi bahungiye mu gihugu cya Congo, harimo bamwe bishwe mu buryo budasobanutse. Ntabwo bibabaza kubona mwiziza amahoro kandi ndetse bamwe bahunze amahoro naho bayahungiye akaba atayafite.
Ni umubabaro mwinshi dufise, kuko nkuko mwabibonye mu vyadukoranije turiko dusaba amahoro twongera twibuka na bene wacu baheruka kwishwa bunyamaswa ku bwacu n'umubabaro dukomeye. Nkuko mwabibonye murabona ko benshi bambaye ibintu vyirabura, bafise utuntu twirabura, abandi bambaye imipira yanditse ko ayi mu Kamanyura, bisigura yuko bifatanije nabo bene bacu bapfuye. Birababaje cyane.
Perezida wa Burundi yaherutse Tanzania asaba impunzi gutaha kandi bagashishikariza abantu bose mu karere abahunze ngo batahe. Kimwe mutabyubahiriza mugataha
bahize nta mahoro ari Burundi, kuba amahoro gute hanyuma n'uwitwa ngo atwara igihugu akaba yugaranwe mu gihugu adashobora kurengana imbibe ngo agende kuramutsa n'abagenzi be b'ibindi bihugu? Kuba amahoro gute imbibe z'i Burundi n'u Rwanda zidahita ata abantu barengana, atamigenderanire ihari? Icyo cyo nicyerekana yuko atamahoro ahari.
Hari hamuritswe amafoto y'ababaye abakuru b'ibihugu bitandukanye ku isi hamwe n'abandi bantu bakomeye baharaniye amahoro ku isi hamwe no mu bihugu byabo. Nuko mbaza wari wateguye iri murika ry'amafoto ubutumwa bashatse gutanga.
Jenny Twagasuku Kitsa ntanguriye nko ku foto y'umuganwa Rodriko rwa Gasore mwabonye ngaha. Hari abana benshi usanga batamuzi, nk'ubunya mu buhungiro ugasanga ntibakibona ya televiziyo mu Burundi bamubone. Urabona ngaha ari foto yerekana abakuru b'ibihugu n'abami baba baratwaye kuva kuri Mejirwa Gisabo gushika kuri Petero Nkurunziza. Harimwo novuga disikuru rwa Gasore yavuze kwashatse kugira abantu, irimo amajambo akomeye cyane muramwumva bayisubiramo niyo habaye kumwibuka. Tubigira cyane cyane kugira abantu bagume bameditsa cyane kuri ayo majambo arimo muri iyo disikuru. Hanyuma hari foto ya Mandela ngaha mubona wo muri Afrika Disside, hari foto ya Lumumba muri RDC, hariho Martin Luther King ngaha muramubona, hariho Marcus Garvey fondateur wa panafricanisme mwabonye, mwabonye Sankara Burkina Faso, mwabonye Haile Selassie hajya anya hari icicaro cya New African muri Ethiopia, Gandhi urazi uko ari wo muntu twavuga ati yatanguye ibintu bya no violence.
Hari none asanze amazi kugura amwe muri aya mafoto ambwira impamvu yayaguze.
Yaguze ifoto y'umuhisi Mandela, agura n'ifoto y'umuhisi wa Gasore waraniye inayo kwikukira mu Burundi. Ahanini yari ashigikiye yuko intsinzi twari duhejeye kuronka yari intsinzi y'umurundi uwo ari we wese, ntiyari intsinzi y'ubwoko cyangwa y'imigambwe cyangwa iki. Yaravuze ati iyi ntsinzi ni intsinzi y'abarundi. Turizeye cyane yuko tuzosubira mu ho muri biriya bihe byo kuri gwa gasore turabyizera cyane foto ni nk'icibutso itwibutsa ibintu ivyarenganye n'ubu turafite icizere cyuko uburundi buzosubira bukaba bushasha bugasubira kuba uburundi bwa bose butavangura butari ubw'ubwoko butari ubw'imigambwe butari ubw'imitumba n'intara.
Mu butumwa leta ya Uganda icumbikiza impunzi yatanze kuri uyu munsi hamwe n'imiryango yita ku mpunzi muri iki gihugu, impunzi zasabwe guharanira amahoro mu buhungiro aho zituye hamwe no mu mitima yazo kuko ariyo mahoro zizatahukana igihe kigeze. Ignatius Bahizi, Ijwi rya Amerika, Kampala.
Ijwi Amerika urutonde rw'iganiro tubafite turubandanirize ku gakino muri kirukuri.
Cheri, urazi ngine nkanze sinahinda kwiteze no kuri.
Wari witeze nde? Ngira nsubire nyuma nemba wari witeze ubundi.
Ehe. Nimbe kuciye wishavuza neza. Azabanze damutse neza. Ehe. Uri ko mukuboko? Shira kwikibizo ngasha fundere. Yarokiriza. Nawe?
Nawe gashahura go. Ya kibizo ntagishize ko. Arabura abandi bagishirako.
Mana. Ewa. Shu. Nibiki kumengura shavuri. Habaye iki?
Binati.
Oui.
Buje bwose. Je umfatanye kijuju. Abya kweri ubone ko cyane agira ubwenge.
Mukama wanje. Je wenda gufashe nk'ikijuju. Funde nibiki.
Kube tungira ibintu nk'ivyo. Hewe. Kube kumbe mukiye.
Ivivuga nibiki. Sindiko ndatahura ivyo uri kuravuga.
Nuri kurabitahura.
Ika n'ukuri.
Reka shaka kwigira umuhinga. Kwa bundi nukumeze.
Meze gute. Meze gute n'ukuri.
Wishakira mfite amafaranga.
Jewe Nadia.
Nuva tege tutu jewe. Urabyumva. Beje mwe na ndomboro. Mwibaza ko ntababonye rero.
Umviriza ndakubwire fone.
Mwari mwagiye kwinyegeza ngo nta ubabona. Ndakubwire nta kubesha. Ubunda bunda. Abuna nuhaga.
Sheri ivyo wiyumvira sivyo.
Ahubwo mbwira ko ari yonkere wawe. Eh, ndabazi.
Sheri, teka nibyo wibaza sivyo na gato. None ntunyize gasho.
Nari ndakwize ntaramenya kuri kurankina nka kabumbu.
Ni kuri sindi ko ndagukina Sheri. Ahubwo ndatangaye kubona ushobora kunyimvira ko ibintu nk'ivyo. Nta kintu na kimwe kiri hagati ya Jewe na Ndombora.
Atakiri hagati yanyu, mwari ko murakora iki muri kajya kabare.
Imvura izafunga.
Ngira neza.
Urazi ko maze imitsi kugira ko turi ko turarondera ikintu twokora twe na no. Urumva Ndombora yatwemereye kudufasha twugurire salondo kwa fi. Nivyo twari ko turabona.
None Nora, ko mutari kumwe hariya yari hehe?
None Nora, Nora yari yafatiye.
Geza aho shageza.
Kuri sindi ko ndakubeshya shako. Ndombora n'umugira neza gusa ariko aradufasha nta kindi.
Icanke ho. Kutari wabimbwiye byagenze gute?
Mana. Nase kubikubwira ntarabona ko hari kivuyemo.
Oh ya. Don't be cool. Abanyabugo ndabazi. Ajye umumeza soteri isuka. Uwo munyabugo yogira umutima mwiza agaheba amafaranga yiwe. Ngo yabahe mwibwe. Uyo bavuye. Kuwe.
Erega ntazoba yatugabiye. Twamusavye ko yo tugurana hanyuma tuzoyishyura dutanguye gukora. Ntabwo se bintu byumvikana.
Hari ikindi kintu agamijeje. Hari ikindi kintu agamije.
Tiki.
Agomba kuntware.
Sheri, oya mugabo nawe ntuce wishyiramo ibintu nk'ibyo kandi nakubwiye ko atari byo.
Reka 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 reka. Umviriza rero. Byose bihagarike.
Sa?
Ubu nyine.
Ndabihagarike?
Singene gusubira kubona muri kumwe ya yigabo Ndomboro. Byose bihagarike.
Ariko gashire. Ndabihagarike hama mbeho gute. Ubu nzo iri hagute ataki na kimwe ndiko ndakora.
Je gusa ndakubwiye ubihagarike.
Sheri.
Setu.
Honyere byarakunaniye no kuronka kazi ngufashe. None kumbwira ngo ndabihagarike. Wewe ubona uzoshobora kundihira national waye.
Karibu kadi.
Ego, mwaramutse brigade.
Haro neza.
Mahoro neza.
Karibu kadi.
Ego. Murakoze. Ubwo gaye mwese ndabatwaye akanya kanyu ko muri amazo stari menshi.
Ya. Ntacho.
na wenda zikuza mwili dosi.
Ego. Mm-hmm.
Hazikuzi mwenzi mwenzi zanyi.
Ema. Eka hongo ni hazose. Kukoburi ya vjose ya gaze kumutekani.
Basha.
Kumutekani utahari jotu gora kutwara.
Ego. Mm-hmm. Mwoda ata wanje tukenimani.
Mm-hmm.
Bura hezi misa aga hiri.
Ujofuma. Mm-hmm. Umutariyama gasinji rata choyinona. Na zanjane hagati ya wale ngelelo wa sebuko. Mbona zisa ni zaachuleshi.
Izo hera.
Iko mkuri.
Usa. Mm-hmm. Uza tuwa wikinu chose. Chose wa kusula kusula ukinu wani.
Mha. Mm-hmm. Mbele kubo hajija ijine ya giti na mulisho. Umuzi mabusanu kwaso ikarukan mkuri.
Ega haja. Awa nwari suwa kora. Awa mwanya wa suwa kukuroha uguta. Mbili uza machaku.
Na chane chane ya wanose kibasa hiliza. Atanzali kilavichi.
Nonesi. Awa kia nivazi bugie. Ngumunda hawa inza haka zilu kinzo.
Nukuriwa kamara mesh. Ugwa kwa ruka uraona kwa nezele uwe. Amafiwa likuwa na danda za. Abandi wala ronsa kazi.
Naku beish. Awa nubile kugulijia izine baadu fajenu kuri.
Ego, ego go.
Sinabo ya haina bache wata angula tuli bakora kaza restora.
Ego.
Nutuli tubuti.
Mm-hmm. Ayu ni sawa. Mm-hmm. Na makori, tuza kutangula kuya tangisha. Tula kukumine ya chua womboka.
Na yendo mbura likano ye. Haugo, ugiru utonde kwa buguru yu, ito matandaza bosa. Kia tuwa minye neza.
Isenza nina vitangu ye. Kani na wanyeni.
Mfina.
Iju kutanga makori na matagisi. Rash. Uwenga wala vyumfu.
Vyumfu. Hazo wala matazo ya masoro. Tuzoche tugi kore lako.
Ari kore lo. Ani nchari kinza nye. Chari chere kerugia rubibe tukuga ye. Hakati ya mugo na rusangi.
Kaho sanga basi kia wache sasa afrod.
Oh ya.
Ngira neza. Je uwanzo ufata. Tuzo kuhuli.
Oh ya. Ahugo. Kumuteka anu wagaruti. Nenane ni mvira kututora mingene tuatezu mvira.
Manubu nako, kwa rosa huwa suwela zaafi zaafo, kukula ugeke achari chimikinewe chani.
Yo, vila kenewe nyene. Raza wanyabu gingene bidoga, elika mkia kama akuru udanda zwa, wara homze chani.
Ehe, wara homze nyene, kama usakundi tuwari kubigira, kukibi hinuza hili joroshe. Ni mazarabu nyene kwa vitahu.
Oe, kija gevjaru mvikana. Ariko mbonumenga umutekano uri kuragaruka.
Yego, cyo twagageze.
Kandi ngo nabantu bibugo burya baridoga cyane. Bashaka ko twokugurura imbibe.
Bon, reka tuzobyige neza. Dusanze bikenewe ni batagorane.
Yego nukuri. Tuzobukubiraba neza. Ubu ntacho tuma tuguma twugaye. Cyo havaye na tose kazi migenderanire iri hagati ya bugo na rusange.
Yeye una kwenye kiremo huo, ikiwezesha ukitenga hira kui. Chamu yeye rumusengi na wao, kando wao tukitenga, kuri na wao yuora usikai.
Sawa? Mwandi shabi kula vitoi. Hata huna hiri, kula jisime, inga na inini?
Wewe kuri,
wewe na kuya,
dada rumusengi kaha, kuhakazi. Wauri kapitanga
hatu. Ah, bifi. Misko kapita. Woja nene na uzane. Imifuko yoyo ya sima. Na yone yako pana?
Sawa.
Mane nkuleteye.
Muka waka vitwe. Ura muka ila gamana kuli. Hama guhe mana.
Naji hali ya sayi mihimbiri. Niyo kwa tatu kwa tosika wale pomo kili wapita.
Oya muka mwere kwa hali sambu ye. Nika kwa duke kano kuduwaka.
Bituramskiri? Mina joka bana nzaga kuvanga musenyi na sima. Wallahi ni hivyo mina lapa.
Ja hiyo. Nyamamusha kukwari bintu bitu shayi bomo kama mwese mwa mwana kwa njika kwa kwa bomo iti.
Hei. Kani usangali bito nye. Bitu kula bito oye. Mbega kori. Ushaka dupe kukwari bintu lero ukotu iwo nye. Uta kitu fichosi.
Kanda ba nuyuko wa lakunda kwiki mbele tani choba soi. Uwolero zuru utangwe kutanga masege ko. Nivyo tu kosa jata nivyo uzi.
Niko laboratio. Umpiriza. Umpiriza na kubgiri. Mukufanga bito.
Bafanga
kutu. Batanguri sima na gravye.
Wara.
Uko
noni. Mene kitu kimani bambie. Yesi niko ndawa hama tege ko.
Oya. Nono uawole kukiri.
Oya. Oya. Na mambie kisina bijua. Jena wabije ifjo nyumvira. Na mwai muna posha kufuga. Kukumubivona. Alakini ifjo mvuze nivyo
kumba
kwa kukura beto
kumba kwa mvuyo
kumba na changaji kumba mvuyo harika na nani habani ufwa jiwezi ndikine mabiri
iko baba
ya kwanza kusikilizane bana changaji bipao biwiri au bitatu misi kumbuki vizuri lakini waya tugiro kunumua mvizi basi
mungabo uratika vitu na chewe na honda viheruka kera umengo ni vino bitatu
unabisiki
ndavyo
none sile bipao kweli Amina kumbuka, ndo hivo, bana changaga gravier sima na musenyi. Chakubazi na vant. Sia, baulize, baulize.
Nenega kori.
Oui.
Kori watangwe kubuka mwurite, bana mchanga. Washaka kutugibizi.
Apana bitwi, sio hivo. Nikubia narinda vjibu, kaneza.
Utabibuka.
Utabibuka. Sino ya kicho, nchi kituma na vuteko, umwe wese. Aseme, kwenye na vijua.
Kura ndaho. Utabibuka na vjuda.
Apana. Amina kumbuka.
Umfinza bitwi. Unagenda vjibute ne.
Kumbuka.
Mugukora beto babangira rimwe byose
ubu rero ni sawa dutangura gukora ko tubyumvikanye apana kuduha amategeko
hano afu niko d'accord uvange byo
tukamuya ubu ni sawa
allo
allo
allo mafoto uranyumba
ndakumva neza gikimwe ne mama yo uranyumva nawe
ego ndakumva bera kuturamvuga izina none warosa ho ikinga tano mwakumva Iyo nta uramenya ko wahunze ubutungane.
Nuko ubutungane. Bobimenya gute. Cya uheruka menye ibanga. Cyaje no wafa ndakimenera. Reka ntuze.
Oya we ndakwizeye.
Yego.
Kujini kamaka.
Cyane.
Abahungu b'abarengero ntihagire na kimwe uzobabwira.
Bate mwana no babwira ibanga ryiryo. Muka boshaka iki? Ndakumbuye hiyo. Ndashobora no kuhagaruka. Ndakumbuye n'ukuri.
Itso ntusubire no kubyiyumvira. Bo kubona bo cyangwa guca kiranya ko.
Ndabizi naje nta mugambi mfise wo kuza. Umugambi mfise no nawo urawumutse.
Oya n'ubundi nakwicara cyangwa ngo tubare. Erika imina ni mperuka bazokurondera kandi bazogutora. Nicyo bituma dukwiye guteka umutwe cyane ibyo bitaraba. Ahosha, ewe. Nukubakuru gutura cyane. Ukamizako. Aho niyo honyene uzoromorokiza wewe uzi ko butungane budaheranwa
ndabiyitse nyene nico gituma ndiko ndakazana kandi rero cyo kumva hari aho tubyumva kumwe ukaba hari n'abandi ndo bandanya nkureta
oya ndo ndiri kubandanya
halo
sa nuto sori fuku ya mitaya katsi
oya no kurora aho ukecuri kwa kaduba nikiza ndetse nkakadide
urabanza umwihutse azosanga asigaye wenyine reka na jyewe sinicaye hake nicyo gituma noguriye izine
nawe buri gihe Kenya wa munhu nabe kimeje gute data
ndani baba jende baba rengero kuna bahaya kazi ubu bitoroshye ko umuntu yogira nikiza batuma
ndakwemeye mwana wa mamuru boka akoro hako mukorana
kandi rero aho nezo andose n'amafaranga yo gukoresha ino no hiyo kugira ibintu bigende neza
Jewe, wewe nubwo bwawe. Jewe ndo bwa kora.
Wewe, igishoboka cyose no gikora.
Wewe,
jewe.
Nuko nchuti wakunza kwa inonga aduche tuwa turabangiri vigani rovzea achu tukwa tuwa fitie mkirundi no mkinya Rwanda. Diani nina hazwe engineer Bill hamwe na Fasil Gebehu tuwa shimile kuzina gia wagenziba achu. Hijugi Amerika mkirundi no mkinya Rwanda. Mulongira kwa mwri kumwe igechusa mweni minotami no mbitatu kumasaya mwurundi no mrwanda. Kuyandi makuru tukiriko tuwa wategulira. Mwrani gwe mwanyu na weekende nziza kwimwezi.